Облыстарында 22-27 дарежа жылыйт. Баткенде 21-26. Ысык Көл класында 17-22 дарежа жылуу. Тоолу нарында 19-24 дарежа жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 26-28 дарежа жылыйт. Кейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан жарым саат уктуруубузду анда экономика темасы менен баштасак, убактылуу өкмөт ишкерлерди текшерүүнү жылдын аягына чейин чектөө жөнүндө декрет кабыл алды. Жаңы өкмөттүн мындай кадамы коңшу өлкөлөрдүн экономикалык блокадасына кабылгандан кийин жасалууда. Бул коңшулардын кысымынын кесепеттерин жеңилдете алабы? Темага Бектеш Шамшиев кайрылат.
Коңшулардын экономикалык кысымынын салакасын карапайым калк, өзгөчө эки өлкө ортосунда соода саттык алака катыш жасаган кишилер, ишкерлер тартууда. Убактылуу өкмөт башчы орун басарынын милдетин аткаруучу Азимбек Бекназаров ойдо жок жерден Кыргызстан кабылган экономикалык кысымдан чыгуунун момундай жолун ортого салат. Анын пикиринде күйүүчү майдын жоктугу дыйкандардын түйшүгүн көбөйтүүдө.
Анан ойлонуп келатып, мен мыйзамчы депутат болуп көпмө эткем да. Бизде административный кодексе контрабанда деп тыюу салып койгонбуз. Таможнядан өткөндө 20 литрден ашык салерка бензин өткөрүүгө мүмкүн эмес деп койгонбуз. Андан көп 100 килограммдан көп болсо уголовный кодекске контрабанда нефтепродукт деп киргизип койгонбуз. Азыр мен ойлоп атам, ушулардын баардыгын алып коюшубуз керек Кыргызстанда. Анан эле жанагы эшек артып эле флег эле салеркаларды бизге киргизип берет. Биз аларды кармабайбыз, контрабанда жок, ачык болот. Казакстан менен Өзбекстандын расмий бийлиги бизге запрет эткени менен, а бизнесмендер, предпринимательдер Кыргызстанды салерка менен бензинге камсыз кылып берет.
Убактылуу кыйынчылыктан чыгуунун мына ушул жолун мыйзамдаштырып, Бекназаров жакын арада өкмөт жыйынына сунушкуларын маалымдады. Кыргызстандын экономикалык жөндөө министринин милдетин аткаруучу Эмил Үмөтәлиев коңшулардын чек араны жылчыксыз жаап ташташы бир топ оорчулуктарды жаратарын белгилеп, бирок да жагдай батыл кадамдарды жасоого өбөлгө түзүп жатканына токтолду.
Биринчиден, биз өзүбүздөн чыккан ушул товарларды бир гана рынокту, бир гана жолго, бир гана корзинага салып койбой, бир гана тарапты карап турбай, ошолорду кандай бир ар тараптуу жерлерге изденүүлөрдү токтотпошубуз керек. Мүмкүн бүгүн ошол изденүүлөрдү табууга убакыт келгендир. Диверсификация рынков деп коет да, бир гана рынктан, бир гана кошунадан өтө эле көз каранды болуп калбайчы.
Үмөтәлиев өлкөнүн экономикалык карым катышынын багыты көп тараптуу болуш керек деп эсептейт.
Бизден гана сырьё кете бербестен, өзүбүзгө пайдасы тие турган продуктылардын өзүбүздөн чыгарылышына биз жол ачышыбыз керек.
Ушул тапта экономикалык жөндөө министрлиги мурдагы Doing Business долбоорун улап, экономикалык эркиндик, мамлекеттин ишкерликке кийлигишүүсү индексин жайылтуу аракетине киришкени маалымдалууда. Кыргызстандын салык кызмат жетекчисинин милдетин аткаруучу Адилбек Касымалиевдин айтуусунда текшерүүлөрдүн кескин азайышы салыктардын арбын чогултулушуна алып келди.
2007 году было проведено 16743 проверок.
2007 жылы 16743 текшерүү болгон. Анын натыйжасында 530 миллион сом кошумча акча түшкөн. 2008 жылы 9814 азыраак текшерүү жүргөн. Андан 530 миллион сом түшкөн. Акча ошондой эле, бирок текшерүүлөрдүн саны 2 эсеге кыскарган. Сандар өзү көрсөтүп турат.
Цифры сами уже за себя говорят.
Антип текшерүүлөрдүн санын азайтып, экономикалык иш аракеттерге дурус тегиде шарт түзүү карабай, коңшу өлкөлөр менен экономикалык алака катышынын солгундашынан ансыз да киристен чыга албай турган Кыргызстандын экономикалык өнүгүшү кандай болорун азыртан болжош кыйынга айланып турат. Бектеш Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Саат 8:09 мүнөттө микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Кыргызстандын түштүгүндөгү улуттар ортосундагы тирешүүлөргө байланышкан маселелерге кайрылсак, белгилүү болгондой кечээ Жалал Абаддагы кагылыштарда 2 киши окко учуп, 50 жараат алгандан кийин убактылуу өкмөт мында чукул абал киргизди. Улуттар аралык мамилелер жаатында белгилүү дин ишмери Кыргызстан Ислам кызматташтыгы борборунун жетекчиси Садыкчан Карык Камалиддин ой бөлүшөт. Телефон маекте Кожокелди Култегин жүргүздү.
Урматтуу Садыкжан кары, мына бул кыргыз өзбек тирешүүсү Кыргызстандагы элдигин кылаптан кийин болуп атканын кандай кабылдап атасыз?
Мына инкылаптан кийин өзү чоң бир сыноо болду элибизге, Кыргызстанда жашап аткан элдерге. Ошол учурда биз şu тынчтыкты сактап, бири-бирибизге бир мейрибан болуп, бири-бирибизге боорукер болуп, ошо бири-бирибизди колдоп, илгерге болгон кээбир кемситкичтер болсо, ошо укугун бир коргой албай турган иштер болгон болсо, бардыгын кечирип, мамлекеттик жетекчилер жактан да бардык şu Кыргызстан элдерине бир кыл мамиле болсо, кыргызга да, өзбекке да, тажик, казак, уйгурга да укугу тепселбесе, Кыргызстан элдерине жаратылган мүмкүнчүлүктөр, şu биз өзүбүздөгү бар нематты кадырына жетип шүкүр кылсак, Аллах Таала мындан да бизди турмушубузду жакшы кылат иншааллах.
Демек элдигин кылаптын жаңы замандын жемишин жалпы кыргызстандар чогуу татышы керек деп атасыз да. Саатжан Кары Кыргызстандагы эркиндик менен Өзбекстандагы эркиндикти, Кыргызстандагы ишкерлик бизнес менен Өзбекстандагы ишкерлик бизнести салыштырбаган күндө да Кыргызстандагы өзбектердин таарына турган жайы барбы сиздин оюңузча?
Жок, башка мамлекеттер, башка жумурияттарды ички ишинге аралашкан болуп калууга, аларга да Аллах Тааланын өзүнө берген улуу бир атаалары бар, нематтары бар. Маллам яшкурин наса лам яшкуриллаха деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Адамдарга кылган ишине шүгүр кылып, адамдарга рахмат айтпаган адам Аллах Тааладан да разы болбойт дейт. Ошонуңүн үчүн кыргыз элине мына бирге айкебүкө болуп турмуш кылып келип атабыз. Ошо баардыгыбызга жаратылган ошо мүмкүнчүлүктөргө, диний болсун, саясий болсун, маданий болсун, ушул кадырына жетип, ушул жок болуп калбасын, ушул нашкүрчүлүк кылсак, ушул немет жок болуп калат, Аллах Таала көтөрүп коет бизден деген бир коркуу менен жашашыбыз керек.
Кудайдан коркуу менен жашашыбыз керек деп атпайсызбы? Деги эле улуттук сезим, диний сезим багытында ой чаркытып көрсөңүз.
Бизди мисалы шундай бир сезимге алып барыш керек, жанындагы адам өзбекпи, кыргызбы, аны бир ажыратпай турган, өзүм бир тууганым деген көз менен карай турган бир күнгө жетишибиз керек. Ошондо мамлекетибиз өнүкөт. Тилекке каршы көп жылдардан бери şu улуттук сезим бизде тарбияланып, ошондой болуп келди. А диний сезим жок болгондугундан, ошондой бир көз караштар жоголбастан, мынау кыргыз, мынау өзбек деген бир сөздөр болуп келип атат да.
Саатжан Кары, элге журтка айтчу, айрыкча тирешип аткан кыргыз менен өзбекке багыштачу кайрылуу сөзүңүз бардыр.
Şu жерде жашап аткандан кийин кыргыз эли менен бирге, кыргыз элинин тегерегинде бекем болуп, şu кыргыз элин колдоп, мамлекетти колдоп, азыркы учурда şu убактылуу өкмөттү колдоп, бир үй бүлөдөк бекем турушубуз, ошол сыноодан жакшы бир өтүп кетишибиз керек. Ошону түшүнүш керек. Кыргыз жагы болсун, өзбек жагы болсун, башка улуттар болсун.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер белгилүү мусулман дин ишмери, Кыргызстандагы ислам кызматташтыгы борборунун жетекчиси Саатжан Кары Камалиддиндин маегин уктуңуздар. Маекти мен Кожогелде Култегин жүргүздүм.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Тайландта Бангкоктогу толкундолордон кийин коменданттык саат өлкөнүн 21 дубанында киргизилди. Армия Бангкокто өкмөткө каршы чыккан демонстранттарга кол салгандан кийин өлкө боюнча толкундолор башталган эле. Бул темага Амирбек Азам уулу кайрылды.
Антиөкмөтчүл кызыл жегдечендер кыймылынын башчылары бийликке багынды жана өз тарапкерлерин өкмөт берген автобустарга түшүп үй-үйлөрүнө тарап кетүүгө үндөштү. Анын алдында өкмөттүк күчтөр кызыл жегдечендердин Бангкоктун ортолугундагы баррикадалар менен курчалган лагерине чабуул жасады. Кагылышта бири дегенде 6 адам, анын ичинде италиялык фотожурналист каза тапканы маалымдалды. Reuters агенттиги 3 граната жарылып, 2 жоокер жана канадалык журналист жарадар болгонун билдирди. Тай армиясынын өкүлү Сансерин Каев Камнерт аскерлер кырда алды көзөмөлгө алганын билдирди жана кызыл жегдечендерди террорчулар деп атады. Саат 10:45 биз протестчилерге кысым жасап, алардын лидерлерин жана террорчуларды акцияны токтотууга жана багынууга мажбурладык. Жалпы кырда ал көзөмөлгө алынды. Деп билдирди армиянын өкүлү. Кызыл жегдечендер марттын ортосунда Бангкокко кирип, ошондон бери Абхисеттин премьер-министрликтен кетүүсүн, парламентти таркатууну жана токтоосуз шайлоо өткөрүүнү талап кылып жаткан. Алардын айтымында Абхисеттин өкмөтү шаардык элитанын кызыкчылыгын коргоп, кыштак калкынын жана бейбичаралардын муктаждыгына кайдыгер. Козголомчулардын көбү 2006 жылкы аскерий төңкөрүштө кулатылган премьер-министр Таксин Чинаваттын тарапкерлери болду. ерегішілерге қаршы операция егілікті бүткенін Тай үкіметінің өкілі Панитан да жар салды. Бангоктун алкагында өзгөчө Лумпини парктагы коопсуздук операциябыз ийгиликтүү болду. Коопсуздук күчтөрү Лумпини парктын атрабын контролдо
калды.
Деп билдирди өкмөттүн өкүлү. Бирок армиянын чабуулуна кыжырданган эрегишчилер Бангоктогу Клейген соода борборуна, фондолук биржага, бир нече банктын имаратына, Channel 3 телестанциясына жана башка жайларга өрт коюп жиберишти. Телестанциянын 100 чакты кызматкери өрттөн тигүчардын жардамы менен куткарылды. Удай эле оппозиция жактоочулары 7 провинцияда тополоң чыгарып, 3 чоң шаардык өкмөттүн имаратын өрттөп жибергени маалымдалды. Ушундан улам премьер-министр Апхисит шаршемби күнкү кечки саат 8:00 эртең менен 6:00 чейин Тайландтын бардык 21 провинциясында коменданттык саат киргизди.
Амирбек Азамулу билдирди, саат 9:00 саат 8:00 15 мүнөт өттү, анда кезекти азаттыктын кабарларына берсек. Кечээ 2 кишинин өмүрү кыйылган жана коменданттык саат киргизилген Жалал-Абадта бүгүн агал тынч. Жалал-Абадта кечээ атаандаш топтордун кагылышуусунан дагы 50 киши жараат алган эле. Убактылуу өкмөттүн жардыгы менен мында кечки саат 8:00 таңкы 6:00 чейин коменданттык саат киргизилди. Казакстан Кыргызстан менен чек арасын бүгүн ачууга тийиш. Кыргыз казак чек арасы бүгүн 20-майда ачылары тууралуу Казакстан тышкы иштер министрлигинин интернет сайтында кечээ маалымат жарыялаган. Билдирүүдө Кыргызстанда кырдаал толук калыбына келбегени менен бул өлкөнүн социалдык экономикалык оор абалын жана жарандардын кайрылууларын эске алып президент Назарбаев 20-майдан тарта чек араны ачууга көрсөтмө бергендиги айтылат. Анын аралыгында Казакстанга суу өтүүчү Кира суу сактагычы кечээ жабылып калгандыгы маалым болду. Талас областынын губернаторунун орун басарынын милдетин аткаруучу Нусуп Бектенов азаттыкка Киров суу сактагычы оңдоп түзөтүү иштеринен улам убактылуу жабылгандыгын билдирди. Түштүк Осетиянын жетекчиси Жумуряттын аймагын кеңейтүүнү талкуулады. Грузиядан өз алдынчалык жарыялаган Жумуряттын президенти Эдуард Кокойту шейшембиде Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын өкүлү менен аймактын чек арасын талкуулады. Ирактагы жардыруудан 6 киши набыт кетти. Полиция билдиргендей, машинада жашырылган бомба Багдаддан 60 чакырымдай түштүктөгү Мухана шаарында жарылды. Европарламент Беларусь оппозициясынын куугунтукталышына терең тынчсыздануу билдирүүдө. Оппозиция өкүлдөрүнө ылайык бүт өлкө боюнча тинтүүлөрдө келерки шайлоого талапкердигин жарыялаган оппозициядагы жазуучу Владимир Никляев баш болгон 10 киши камакка алынды. Бүгүн жаш сүрөтчүлөрдүн жазгы палитра аттуу көргөзмөсү Бишкекте ачылууда. Студияда Жаңыл Жусупжан. Көпчүлүктүн көңүлүндөгү кыргыз казак чек арасында кырдаалга кайрылсак, бул чек ара 44 күндөн бери жабык турат, бирок ал бүгүн ачыла турган болууда. Бул тууралуу кечээ Казакстандын тышкы иштер министрлиги маалымдаган. Казак өкмөтү чек аранын 7-апрелден тартып жабылышын коопсуздук зарылдыгы менен түшүндүрүп келген. Чек аранын жабылышындагы эң башкы жүйөө чынында эле коопсуздукпу же дагы башкы факторлор барбы? Бул жаатта азаттыкта казак оппозициясынын чет өлкөлөрдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков ой бөлүшөт, аны менен Улан Алымкул уулу маектешти.
Серик мырза, казак тарап чек аранын жабылышындагы негизги фактор катары коопсуздукту атаган эле 7-апрелден кийинки алгачкы күндөрдө кыргыз коомчулугундагы казак бийлигинин аракетин түшүнүү менен кабыл алган, бирок чек аранын жабылуу мөөнөтү мурда болуп көрбөгөндөй узакка созулуп кеткендиктен азыр мындай жагдайды коңшулардын экономикалык блокадасы катары баалагандар да чыгууда. Мурда күнү Казакстандын чек ара кызматынын директору Булат Кыргызбаев чек ара Кыргызстандагы саясий абал толугу менен стабилдешкенде гана ачыларын, азырынча кандайдыр бир мөөнөттү айтуу кыйын экендигин билдирди. Чын эле Казакстан үчүн Кыргызстандан ушунчалык чоң коркунуч туурулуп жатабы?
Говорить о том, что Закрытая граница – это фактор безопасности для Казахстана. Я думаю, что это некорректно, потому что...
Жабылган чегара Казахстан үчүн коопсуздуктун фактору деп айтуу менимче туура эмес. Чегара Кыргызстандагы кырдаал стабилдешкендерин ачылат деген формулировканын өзү дагы туура эмес. Анткени бул терминде абдан кеңири чечмелөөгө, кырдаал турушпагандыгын айтып, чегаранын түбөлүккө жабык кармоого болот. Бул биринчиден. Экинчиден, Кыргызстанга карата экономикалык блокада жүрүп атканы үстүртөн караганда эле көрүнүп турат. Ага катар бул Кыргызстандын убактылуу өкмөтү жаңы бийликтер үчүн чынында Казакстан жакшы санаа алыш коңшу эмес экендигин көрсөткөн белги.
Это знак для нового временного правительства, новой власти Кыргызстана о том, что Казахстан на самом деле не является таким вот добрососедским, скажем, государством.
Коопсуздук болбосо, чекаранын жабылуусундагы негизги фактор катары сиз эмнени көрөсүз?
Еще один немаловажный фактор – это то, что Казахстан таким образом пытается защитить свои инвестиции в Кыргызстане. Вы знаете, что довольно большие инвестиции были сделаны еще во времена Бакиева в Кыргызстан.
Маанилүү факторлордун бири Казахстан мындай жол менен Кыргызстандагы инвестициясын коргоого аракеттерип аткандыгы. Билесиздер, Бакиевдин учурунда Кыргызстанга кыйла эле чоң инвестиция салынган. Биз бул инвестициялардын мыйзамдык жагы, канчалык мыйзамдуу же мыйзамсыз экендиги жөнүндө сөз кылган жокпуз. Муну жаңы бийлик иликтесе керек. Биз ири өлчөмдөгү акча өз учурунда Кыргызстанга куйулганы жөнүндө айтып атабыз. Казакстандыктар туристтик бизнес да бар. Кезинде президент Назарбаев Ысык Көлдүн бир учун бийлик катары алганы маалым. Айрым пансионаттар Бакиевдин өкмөтү учурунда Казакстан тарабынан тегейден арзанга сатып алынды. Ири көлөмдөгү акча Кыргызстандын чийки зат өндүрүшүнө салынган. Биз мунушулар жөнүндө айтып атабыз. Жаңы бийлик мыйзамсыз келишимдерди кайра карары түшүнүктүү. Андыктан Казакстандын элитасы азыр бул акчаларды коргоого аракеттенүүдө, бирок тилекке каршы туура эмес ыкмалар менен. Чегараны жабуу менен Казакстан дагы бир жаңылышты кетирип атат. Биз так билип коюшубуз керек. Казак бийлиги менен казак элитасынын казак элине эч тиешеси жок.
Казак расмий өкүлдөрү Кыргызстанда кырдаалдын тезирээк жөнгө салынышын көздөшөөрүн буга кызыктар экендиктерин бир ооздон билдирип жатышат. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда анчинде отурумдук өкмөт мүчөлөр арасында Казакстан чек аранын ачылуусун создуктуруу менен өзү дестабилдештирүүчү фактор болуп жатты деп эсептегендер да жок эмес. Сиз эмне дейсиз?
Официальные лица Казахстана никак не могут повлиять на политическую на внутриполитическую стабильность Кыргызстана.
Казакстандын расмий өкүлдөрү ички саясий стабилдүүлүккө эч кандай таасир көргүзө албайт. Себеби ички саясий стабилдүүлүк маселеси бул Кыргызстандын ички иши. Ага Казакстандын мамлекеттик же расмий өкүлдөрүнүн келигишүүгө акысы жок. Биз Казакстандын расмий, атүгүл биринчи адамдары да жогорудагыдай сөздөргө жаңылганы менен чынында өздөрү аймактагы дестабилдештирүүчү фактор болгонунун көп эле мисалын көргөнбүз. Буга азыр да күбө болуп атабыз. Чек аранын жабылышы мунун бир мисалы.
В регионе. И это мы видим сейчас, то, что сейчас происходит. Закрытие границы говорит об этом.
Кыргызстандын түрдүү коомдук уюмдар тарабынан казак бийликтеринин дарегине чек араны ачуу боюнча чакырыктар соңку кездери утур-утур айтылып жатат. Мындай чакырыктарга акыркы күндөрү Казакстандын айрым коомдук уюмдары да үн кошо баштады. Бийликтин сиздерде калыптанган салты боюнча акыркы чечимди президент Назарбаев өзү кабыл алабы?
Вы абсолютно правильно понимаете.
Сиз туура айттыңыз. Чек араны албетте президенттин көрсөтмөсү менен жабышты. Кайра эле анын буйругу менен ачышат. Парламент бийликтеги башка адамдар да кырдаалга таасир көргүзө албайт. Кечээ казакстандык жаштардын аброй кыймылы бийликтерге парламентке чек араны ачуу өтүнүчү менен кайрылды. Бирок мындан майнып чыкпайт. Биз түшүнүп коюшубуз керек. Маселени чече турган жалгыз адам президент Назарбаевдин өзү. Бул биринчиден. Экинчиден, чек аранын ачылуусу үчүн Кыргызстандын отурумдук өкмөтү Казакстанга таасир көргөзүү боюнча рычагтардын баарын ишке киргизген жок. Андай рычагтар жетиштүү эле.
Временное правительство Кыргызстана на сегодня задействовало еще не все рычаги влияния на Казахстан. Тем более таких рычагов вполне достаточно.
Деп айтты. Биз менен маегинде казак оппозициясынын чет өлкөлөрдөгү бюросунун башчысы Серик Медетбеков.
Маекти Улан Алымкул уулу телефондон жүргүздү. Азаттыктын Прага студиясында бул менен жаңыл Жусупжан. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 11 жазык аткаруу мекемеси бар. Аларда 8,5 миң киши жаза өтүп жатат. 200 ашууну өмүр бою абакта отурууга соттолгондор. Убактылуу өкмөт түрмөдө отургандардын арыз доолоруна жана абактагы укуктарына кандай карап жатат? Ушул суроолор менен жаркын сураган кызды Түрмөлөргө көзөмөл жүргүзүүчү атайын прокурордун милдетин аткарып жаткан Кубанычбек Мамакеевке кайрылды.
Кубанычбек мырза, биз сизге Азаттык радиосунан кайрылып атабыз. Атайын прокурордун милдетин аткаруучу катары убактылуу өкмөттүн декрети боюнча мунапыз кимдерге колдонулат? Канча адам бошойт?
Жана абакта жаткан адамдар 8508 адам бар. Ошонун ичинен мунапыздын биринчи статья боюнча 11-чи пунктта 32 адам бошолот. 9-чу пункт боюнча 375 адам бошолот. 8-чи пункт боюнча 10 адам бошолот. 7-чи пункт боюнча 1 адам бошолот.
Кубанычбек мырза, ушу сөзүңүз карачы, пункт дегендериңизди кандай чечмелеп түшүндүрөт элеңиз?
11-чи пункт это ноокаттын событиясы боюнча, 3-чү пункт аялдар 55 жаштан чыккандар бошолот, 4-чү пункт эркектер 60 жашка чыккандар бошолот, 7-чи пункт боюнча несовершеннолетние 5 жыл бергенде соттун чечими боюнча, приговор боюнча 5 жылга чейин бошолот, менен тяжкие преступления деп атпайбы, с момента декрет боюнча 1 жылга алгандар.
Кубанычбек мырза, айрыкча ушул учурда аялдар маселеси, түрмөдө жаткан аялдардын тагдыры мындай коомчулуктун көйгөйүнө айланып келет да. Азыркы учурда аялдар колониясында канча аял бар? Алардын канчасы ушул мына декрет боюнча мунапызга туш келишти?
Экинчи колонияда 273 аял жатат. Ошонун ичинен экөө биринчи статья 11-чи пункт ноокаттын событиясы боюнча экөө уже бошолуп кетишти. Бул амнистия жана сокращениясына баарына колдонот. 5-чи статья боюнча аялдар мурунку жолу соттолгондо тяжкие особо тяжкилерге аларга колдонбойт, злостный нарушительдерге колдонбойт. Бул жана колонияда правила внутреннего распорядка дня деп коюп атпайбы, телефон менен сүйлөшөт же аракты ичишет же жана картотечный проверкага чыкпайт. Вот ошолорду начальниктин постановлениясы менен буларды признают злостным нарушителем, вот ошолорго колдонбойт. Эки же андан көбүрөөк преступление совершат экен жана приговордун ичинде ошолорго да колдонбойт. Анан кийин 13-чү статья боюнча соттун приговорунда материальный ущерб деген барго, вот ошолорго колдонбойт. Если 50% төлөнсө анда колдонот.
Аялдар түрмөсүндө жашы улгайып калган аялдар дагы бар деген маалымат бар да, аларга бул мунапыз колдонуп жатабы?
Экинчи колонияда аялдар 55 жашка чыккандар бирөө бошолот. 11-чи пункт боюнча экөө уже бошолду ноокаттын событиясы боюнча. 4-чү жана статья жана сокращение срока деп ошонун ичинен 15 аялдарга. 3-чү пункт боюнча 42 адам колдонот.
Анан эмсе мындай, жана ноокат окуясы боюнча бүт мунапыз колдонулуп бошойт деп атпайсызбы? Ноокат окуясынан канча адам түшкөн, анын канчасы бошолду, канчасы бошой элек? Тек эле баарын бир чыгарып берсеңер болбойбу?
Ноокаттын событиясы боюнча 32 адам соттолгон, 32 адам абакта жаткан. Ушу амнистия чыккандан кийин 32 адам чыкты. Акыркысы мына бүгүн чыкты.
Эми сизге дагы сөзүңүзгө каралжы, Кубанычбек мырза, ушул мунапыз боюнча чыккан ноокат окуясы боюнча камалгандардын жасаган кылмыштары кылмыштуу деп табылып булар соттолгондо, ошол жасалган кылмыштары өзүнүн күчүндө эле калабы же кандайдыр жоюлабы?
Калат да. Бул амнистия чыккан себеби жана айтып атпайбы, освободить от уголовной ответственности и наказания деп. Буларды биз жана абакта жаткандардан ошону чыгарып атабыз. Мандулсизде
да бир мындай маалымат бар да, жана сыртта жазасын өтөп жаткандардын бир канчасы качыппы же кандайдыр себептер менен ошол жаза өтөп жаткандыгын бир көзөмөлдөн чыгып кеткен деген фактылар бар да, буларга кандай колдонулду?
Крытый учреждениядан эмес, жана колония поселениядан качкандар, мягкий вид наказания деп коет да. Бүгүнкү күндө 1400 адам бизде розыскада жүрөт, объявление жазганбыз. Муну амнистия чыкты, амнистия күчүнө толду, 3 айдын ичинде силер келип явка с повинной волтру, өзіңер келсеңер, анда уголовный ответственностьтан силерді иш токтолот. Необытый срок наказанияны силер өтіп анан кийин условно срочное освобождение колдонот деп айтканбыз. Бешөө келишти.
Сиздер, кадрман угармандар, атайын көзөмөл жүргүзүүчү прокурордун милдетин аткаруучу Кубанычбек Мамакеевтин Азаттыкка берген интервьюсунун биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Интервьюну даярдаган Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор программасын улуттук телеканалдан көрүңүз. Ыңгайсыз суроолордун бул чыгарылышы өлкөдөгү акыркы саясий экономикалык кырдаалга арналып, ага катышкан убактылуу өкмөт башчынын орун басары, каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев.
Апрель айында план боюнча 4 млрд 470 744 млн сом чогултуш керек болчу. Факт боюнча 5 млрд 105 млн сом чогулду, бирок анын ичинде жана 900 млн Россиядан келген кредит бар.
деген пикирин билдирсе, мурдагы тышкы иштер министри, акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов
убактылуу өкмөттүн ичинде негизинен үч партия бар эмес. Жер жерлерде министерство ведомстволорда ошол негизги үч партиянын бийлик талашы болуп атат бүгүнкү күндө
деп убактылуу өкмөттүн кадрдык саясатын сынга алды. Берүүнү 22 майда таңкы азаттыктан толугу менен уга аласыз.
Азаттыктан кезектеги уктурууну мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Саат 9:00 таңкы азаттыктын жаңы саны улууга чыкмакчы, ал эми азыр кезек азаттык плюста.